숭어 열어쌍에 열어쌈엔 아이캐 팡에 열어스케베
Højt at ride, dybt at falde. Det var lørdag formiddag, og Hans var kommet hjem fra Lærkes ridetime, så jeg kunne afløse ham og tage afsted med Bente til hendes ridetime. Jeg kører ind for at parkere foran gården, hvor Lærke er til ridning, ser Lærke og ridelæreren komme gående hen imod bilen, og jeg bemærker straks Lærkes ansigt. Jeg bemærker også den ene arm. Den er alt for lang og hænger mærkeligt slapt og forkert ned. Straks stopper jeg motoren og kan ikke komme hurtigt nok ud af bilen. Lærke, hvad der er sket? Køreturen hen til skadestuen på kommunehospitalet bliver en hård omgang. Ikke langt fra rideskolen er der et vejbump, som får Lærke til at skrige højt af smerte. Resten af turen er jeg helt vildt bange for, at der skal komme flere hændelser af den slags. Jeg betaler for parkering, imens Lærke står og bider tænderne sammen med sin alt for lange arm hængende ned. Hun er helt hvid i ansigtet. Det er Bente og jeg nok også. Vi kommer hurtigt til, men de er frygtelig længe om at give hende smertestillende morfin, så de første røntgenbilleder laves, uden at hun overhovedet har fået noget smertestillende. Hun har virkelig ondt, når sygeplejersken flytter på hende for at tage billeder i forskellige vinkler af armen. Jeg har stadig røntgenbillederne, der viser, at bruddet var meget tæt på at være åbent. Den ene del af knoglen er skubbet ca. 4-5 cm væk fra den anden del. Tilbage i sygestuen står der på et tidspunkt fire forskellige fagfolk samtidig for at hjælpe Lærke med at få sat knoglen på plads igen. Hele rummet emmer af stress, empati og smerte. Det føles utrolig intenst. I mellemtiden har Lærke fået så meget morfin, at hun er bange for at falde ned af sengen. Hun taler om, at jeg har fire ansigter. Hans kommer og henter Bente. Hjemme hos os sidder min mødergruppe og hygger sig med deres i alt syv børn. Jeg siger, at de bare skal blive og hygge sig i vores hus, men jeg regner altså ikke med at være i stand til at komme og være med. En noget akavet situation, såvel for dem som for mig. Lærke bliver opereret cirka 5 timer efter ankomsten til skadestuen. Tiden inden operationen fløj afsted, men da hun er alene deroppe, og jeg ikke længere kan se, hvad der sker, snegler tiden sig afsted. Jeg kan intet tage mig til. Kan kun utålmodigt vente på, at jeg igen kan se hende, være hos hende, føle lidt mere kontrol end nu, hvor jeg intet ved. Jeg fik lov til at være med og sige farvel til hende, da hun blev kørt op til operationsstuen for at få narkose. Noget lige at genopleve mine egne narkoser. Skulle bare se fliserne på væggen, og så var det pludselig mig, der lå der i sengen og var magtesløs i et øjebliks flashback. Lag på lag på lag på lag. Dagen efter er jeg igen på arbejde, men er helt rundt på gulvet. Jeg kommer til at virke som en drama queen, fordi jeg er i chok, og samtidig oplever, at min PBR-leder takler vores arbejdsfordeling næste dag meget kynisk. Det viser sig, at mit distrikt har været undernormeret. Min leder, Lenes kommentar dertil er, godt det kun var din forgænger, det gik ud over. At jeg har ligget vandret i luften i det distrikt i et år, samtidig med at vi alle havde overarbejde på grund af kollegaen, der var langtidssygemeldt uden vikar på grund af en personalesag, det skænker Lene til synlædende ikke en tanke. Det gør mig meget, meget vred. I det år skyndte jeg mig alt for meget i 47 timer om ugen. I en mail til mig skriver hun, du plejer ellers altid at være meget lydhør og samarbejdsvillig. Lene tænker, at jeg overreagerer, fordi mit barn lige havde et alvorligt armbrud. Det ender med, at jeg tager en enkelt sygedag mere. Kære Alice, nu brænder det på igen, skrev jeg i en mail til min læge den 19.5.2011. En mail, der var fyldt med mange og lange begrundelser. Min læge svarede, at hun ville anbefale en deltidssygemelding samt samtaler med en arbejdspsykolog. Jeg fik lidt luft ved at skrive mailen til min læge, men handlede ikke efter hendes råd. Godt nok var jeg sygemeldt i et par dage inden sommerferien. Men det var fordi, jeg forstuede min ankel rigtig slemt Sankt Hans aften, hvor jeg også havde fået et par glas vin. Vi havde det mega hyggeligt med nogle venner i Kaløvi Havn, og vejret var skønt. Jeg var så ivrig efter at komme tilbage til vores hyggelige lille selskab efter et toiletbesøg, at jeg småløb tilbage hen af en let skrånende græsplæne på vej derhen. Pludselig landede jeg på højre knæ, fordi hele venstre fod var vredet om. En andersand-lignende bule voksede ud på anklen i løbet af få sekunder. Efterfølgende frøs jeg helt vildt og rystede over hele kroppen. Resten af aftenen var ødelagt. Jeg ville bare hjem. Det var lige inden vores vandreferie i Spanien, det skete. Vi gennemførte ferien, og det gik godt. Jeg fik noget ultralydsbehandling hos en fysioterapeut dagen inden vi rejste. At jeg forstuede anklen så slemt skyldtes dels, at jeg er hypermobil, dels at jeg netop var vredet om på den samme ankel mange gange før som ung. Og hver gang man vrider om på den samme ankel, forlænger det ledbåndet lidt, så risikoen for, at det sker igen, bliver større for hver gang. På vandreturene med familien hjalp et specielt selvklæbende sportsplaster om anklen, der støttede. Det kunne holde i en uges tid, hvor jeg også gik i vandet og badede. Bentes lille kamp, som heldigvis var hurtigt overstået. Efter den sommerferie, som var rigtig dejlig og spændende, fortsatte der med at være ikke bare én, men flere udfordringer, som tærede på mig, mere end hvad godt var. Det gik mig på, at Bentes børnehaveklasselærer havde udtrykt, Bente kæmper med bogstaverne lige inden sommerferien. Derfor købte jeg en hel del bøger til afhjælpning af ordblindhed og trænede med hende i sommerferien. Bente havde, i modsætning til de andre to, ingen sproglige vanskeligheder som lille. Derfor meldte vi hende ind på privatskolen med den meget tidlige fremmedsprogsindlæring. Jeg har jo selv haft en opvækst, hvor jeg var tosproget dansk-tysk, lærte fransk i de små klasser på den katolske franske skole, hvor jeg gik, og siden tilegnede mig spansk meget let som ung. Min erfaring var, at jo før og jo flere sprog, jo lettere. Så jeg drømte derfor om, at Bente kunne få de samme sproglige glæder og forser, som jeg selv havde haft. Ved at sprogbade hende i en tidlig alder også. Men lige så glad hun var for at gå der i børnehaveklassen, lige så ked af skolen, var hun nu et stykke inde i første klasse, hvor kravene blev hævet, og hvor de også skulle begynde at lære engelsk. Oven i hatten fik nogle uoverensstemmelser mellem hendes bedste venindes mor og jeg gjort, at venindens forældre modarbejdede pigernes venskabet, hvilket slog Bente yderligere ud af kurs. Som lærke var hun nu også ked af at gå i skole, og jeg tænkte, ja, altså hvis sprog heller ikke var Bentes stærke side, så var det jo med at få hende væk fra den meget sprogfokuserede privatskole og hen på Kravlundskolen, hvor vi havde haft så gode erfaringer med Peter, hendes storebror. Desværre passede hun slet ikke ind i førsteklassen der, og efter 3 uger valgte vi at lade hende tage børnehaveklassen om på Kravlundskolen i stedet. På den måde fik Bente et ekstra år til førskolebogstav og talindlæringen. Det viste sig sidenhen at være det helt rigtige valg, vi traf. Bente er faldet bedre og bedre til i sin klasse, som er en god og homogen klasse med søde børn. Bente klarer sig også alderssvarende i alle fag, inklusiv dansk. Hun var og har altid været en lille solstråle, et meget glad og meget socialt barn med en høj social intelligens. Bentes korte krise var hurtigt overvundet, men at Bentes lille kamp skulle finde sted netop efter et ekstremt hårdt arbejdsår med arbejdsuger på ca. 47 timer ugentlig på et tidspunkt, hvor jeg også dagligt skulle træne med Lærkes arm og fingre i 20 minutter dagligt. Det var en hård bit. Stress og ny leder i PBR i august 2010. Jeg vendte tilbage på jobbet til en ny hård omgang som talepædagog. Min kollega Ditte og jeg skulle i gang med sproggruppe for anden gang, nu et nyt sted i nye lokaler. Ditte havde en helt anden måde at gribe det an på end jeg. Hun tog tingene, som de kom, og fandt det fint, at vi planlagde den første dag i sproggruppen, hvor ikke bare børnene, men også deres forældre skulle være med i toget på vej hjem fra nogle kursusdage i et kursuscenter ved Vejle. Og det var slet ikke min stil, når jeg endnu følte mig grøn og uerfaren. Så plejede jeg at overforberede mig i stedet. Jeg lod mig dog føre med, fordi jeg ikke ville virke for dominerende over for Ditte. Et halvt år tidligere havde Ditte indrettet sig efter mig og brugt rigtig meget tid på at overforberede sig med mig. Nu var vi erfarne, tænkte hun vel, fordi det var anden gang, vi skulle have sproggruppe sammen. Ubevidst stressede den situation dog mig så meget, at jeg ganske kort tid efter sproggruppestarten slet ikke kunne overskue at gå på arbejde, som det var sket en del gange før, når jeg var under for meget pres for længe, var klappen gået ned. Jeg følte mig tom, derfra hvor modet og energien skulle komme. Der var hverken mod, overblik eller energi til at møde på arbejde, følte jeg. Jeg var åben over for min nye psykologleder Ida omkring, at jeg sygemeldte mig på grund af stress. Min nye leder var slet ikke min kop te som type, og vi havde en uheldig forhistorie med hinanden. Et år tidligere havde jeg været på ridelejr med min psykologkollega Helle, der kendte Ida, dels fra psykologstudiet, dels fordi de havde børn i samme klasse. De havde mødt hinanden ved et klassearrangement, og Ida havde spurgt Helle, hvad hun skulle i sommerferien. Helle fortalte, at hun skulle på ridelejr med sin datter, min datter og mig. Ida spurgte nærmere ind til det, og Helle svarede beredvilligt. Derefter meldte Ida sig til præcis samme ridelejr som os, selvom der var ridelejr hver uge over hele sommeren. Helle var ikke glad for situationen. Ida satte Helle i et dilemma. Planen var jo, at vi og vores døtre skulle lære hinanden bedre at kende, og så deltog Ida alene med sin datter i præcis samme ridelejr, uden invitation. Den første dag talte jeg lidt med Ida. Det meste af tiden red vi. Vi tilbragte meget lidt tid i lejren. Helle, Ida og deres døtre red på samme begynderhold. Lærke og jeg red på et hold for viderekommende. Jeg talte ikke mere med Ida på lejren. Helle og jeg holdt os mest for os selv, når vi endelig havde tid til at slappe af. Mon Ida følte sig afvist af mig. Det var jeg bange for, da hun året efter blev min leder. Helle, der nu var i et andet team end mig, sagde, godt, det ikke er mig, der skal have hende som leder. Min kollega Marianne i teamet, der også kendte Ida fra psykologstudiet, brød sig slet heller ikke om Ida som person. Min tidligere leder Lene, som havde været min psykologleder det meste af min tid i PBR, var til gengæld Idas bedste veninde, erfarede jeg også. Mere og mere konkret, som tiden gik. Altruisme. En dag var slyngplanten vissen, men jeg gødede den, og jeg vandede den. Overalt skød spirer frem. Den voksede og voksede. Den bredte sig og fyldte tomrummet ud. Den gemte verden for mine øjne. Den fyldte alt og slyngede sig om min hals for at kvæle mig. Mine første ledersamtaler. Inden jeg sygemeldte mig med stress, havde der været endnu en lidt uheldig episode mellem Ida og mig. Hun havde meddelt kun os talepædagoger, at vi nu skulle føre vores kalender ind på computeren officielt, og den skulle opdateres hver tredje dag. På det tidspunkt gik vi alle rundt med papirkalendere, som vi havde med os, når vi kørte fra børnehave til børnehave og skole til skole. Det var i forvejen besværligt, at vi måtte skrive alt ned i hånden ude i byen, hvorpå rapporter og registrering af vores arbejde måtte skrives ind, på computeren, enten hjemme eller på kontoret. Derfor foreslog jeg på talepædagogmødet, at vi, ligesom nogle kolleger vi havde, investerede i nogle nye mobiltelefoner med delvis internetadgang, hvor man kunne læse mails og føre elektronisk kalender. Jeg kan huske, at jeg egentlig undrede mig over, at hun ikke havde givet sin ordre om opdatering af den elektroniske kalender hver tredje dag til hele teamet, men kun os talepædagoger, da det jo angik os alle. Da vores psykologkolleger altså ikke havde hørt om mit forslag på talepædagogmødet, skrev jeg om det i en mail til hele teamet, inden det kommende fælles personalemøde, hvorpå min nye leder Ida kaldte mig alene til samtale med hende. I min mail til vores team havde jeg foreslået at lave en afstemning om de nye mobiltelefoner på det næste personalemøde. I begyndelsen af Idas og min samtale på tomandshånd redegjorde jeg detaljeret for min mail. Derpå læste Ida min mail højt, linje for linje. Hendes højtlæsning af min mail, sætning for sætning, kom til at virke noget latterlig. Hver gang hun gik i dybden med noget i mailen, gentog jeg de ting, jeg lige havde sagt. Til sidst var hver sætning blevet dissekeret 3 gange. Jeg var nervøs inden samtalen, men som sagt kom hun, og ikke jeg, til at virke lidt latterlig med sin gentagelsesoplæsning af alt det, jeg lige havde sagt. Efterfølgende blev afstemningen gennemført, og der var faktisk flertal for de mobiltelefoner, jeg havde foreslået. Ditte og jeg talte sammen dagligt i den uge, hvor jeg var sygemeldt. Jeg sagde til Ditte, at det ville være en aflastning for mig ikke længere at skulle stå for sproggruppen, fordi den var så dårligt normeret. Ditte ville gerne spørge vores nye kollega Tanja, om hun kunne have interesse i at træde ind i sproggruppen i stedet for mig. Efterfølgende talte jeg med min leder Ida, der blev meget vred på mig, fordi jeg havde talt med Ditte om at spørge Tanja. Du er syg, sagde hun flere gange under samtalen, på en ubehagelig måde. Det endte dog med, at Ida gik med på ideen. Tanja trådte ind i sproggruppen i stedet for mig. Set i bagspejlet kan jeg godt se, at jeg eller vi på nogle punkter måske var lovlige selvstændige. Men man skal huske på, at vi dagligt kørte rundt alene ude i byen som talepædagoger. Normalt så vi kun vores kolleger og vores ledere 1 gang ugentlig, og resten af den uge arbejdede man som en selvstændig repræsentant for PBR. PBR pålagde os meget ansvar for rigtig mange forskellige typer arbejdsopgaver. Vi var så selvstændige, at vi i min første enhed klarede det fint alene, da vi på et tidspunkt var uden leder i 3 måneder, inden Lene blev vores leder dengang. Talepædagogerne i PBR var generelt meget stærke og velformulerede kvinder og mænd. Mit indtryk var, hvad angår personalesager på min arbejdsplads, at man ikke absolut gik efter rapkæftede stærke kvinder, men mere nogen, der skilte sig ud ved også at være følsomme og stressbare. Den type personalesager havde der været nogle stykker af på vores PBR-kontor. Da jeg meldte mig rask, virkede Ida, som om hun var træt af, at jeg allerede kom tilbage på arbejde. Hun indkaldte mig til et møde, hvor også tillidskvinden deltog. Selvom jeg i gåsetegn kun havde været sygemeldt med stress i 2 uger, hvoraf den ene faktisk var efterårsferien, hvor vi ikke skulle gå på arbejde. Elsket og hadet. Tanja var blevet vores kollega 1 halvt år tidligere og havde i hele perioden tit og ofte virket irriteret på mig. Egentlig tror jeg mest, det handlede om, at hun også var stresset. Hun havde det svært med, at jeg talte meget. Jeg havde ikke gjort mig de store tanker om hendes irritation over mig, før hun begyndte at tale respektløst til mig, ikke kun på tomandshånd, men også ved personalemøder, hvor alle hørte det. Der blev det for meget for mig. Og jeg sendte hende en mail derom, hvor jeg foreslog, at vi kunne tale sammen om det, når vi skulle ses næste dag. Den besvarede hun pænt, hvorpå vi gik fejl af hinanden efterfølgende. Tanja havde varmet op til vores kommende samtale ved at lave 2 pink laminerede skilte, vendt hen mod mit skrivebord med teksten "Stille, Tanja arbejder". Efter at have set de 2 skilte, mistede jeg helt lysten til en snak. Tav og skyndte mig i stedet hjem. Så langt tilbage jeg kan huske, har jeg svinget mellem at handle for meget og handle for lidt. Generelt handler jeg hellere for meget end for lidt, og har en energisk og kontaktsøgende adfærd. Men når nogen virkelig overrasker mig, handlingslammes jeg, trækker mig tilbage og vil helst bare gemme mig i mit sneglehus. Af samme årsag var jeg nær ikke taget til julefrokost samme dag. Jeg blev handlingslammet af Tanjas respektløse skilte. Vreden handlingslammede mig, og den fik mig til at undgå en mundtlig dialog med Tanja af angst for at miste besindelsen under en sådan direkte konfrontation. Ditte fik dog overtalt mig til at komme og lovede mig, at hun ville tale med Tanja om episoden, så jeg slap for det. Ved julefrokosten omfavnede jeg såvel Ida, som jeg netop havde haft en god medarbejderudviklingssamtale med, og jeg omfavnede Tanja. Jeg tænkte, nu er alt godt igen. Vi havde en skøn aften, hvor jeg leverede det underholdningsindslag, der høstede flest grin, og hvor de fleste efterfølgende morede sig over, hvordan jeg løste nogle andre underholdningsopgaver, som min kollega havde fundet på. Endvidere var jeg den, der vandt flest gaver under gavelejen. Det blev der også grinet en del af. Det var ikke min mening, at jeg skulle have så meget opmærksomhed. Jeg var meget vældig i mit team. Et faktum, som nogen havde det fint med, andre ikke. Da jeg åbnede min mobil mandag morgen, kunne jeg læse, at jeg var inviteret til en mailing med Tanja og min leder Ida, fordi Tanja havde sendt vores mailudveksling videre til Ida. Personalesagen var starten på en nedtur, jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Kun mine mange mareridt viste mig vejen, men dem tolkede jeg desværre alt for positivt, ligesom resten af mit liv. Virkelighedsflugt. Som en listig edderkop spinder den sit smukkeste net og sætter sig til at vente, hver gang du går forbi. Beundrende værket, frygtende det skaber, sidder den parat. De blinde er dens ofre, som den grådige kaster sig over og langsomt fortærer. Hvis du lukker dine øjne, fordi det gør ondt at se, vil du ende i dens net og dele deres skæbne. Epilog. I årene fra min sidste arbejdsdag den 11. i 11. 11. og frem til 2018, var jeg et menneske, som var blevet for sårbart og traumatiseret af kompleks PTSD til at have et liv. Den tidligere så enormt udfarende, aktive, impulsive, fleksible, samarbejdsvillige, nysgerrige, vedholdende, energiske og udadvendte karmen var gået ned med stress, udbrændthed, kompleks PTSD og PTSD, personlighedsændring efter katastrofeoplevelse, dissociation og depressive symptomer oveni, som gjorde, at en simpel rengøring, det at skifte sengetøj, det at vaske, rydde op, smide ud og sortere i ting, alle de her små huslige pligter, som andre i gåsetegn bare forordnet per automatik, det var blevet ting, som jeg kunne bruge fra en til flere uger på at tage mig sammen til at få gjort. Når jeg havde været sammen med min familie i en uge, var jeg totalt smadret af træthed. Jeg tilbragte næsten lige så meget tid alene i sommerhuset, hvor jeg gik lange strandture som sammen med min familie. Jeg var ekstremt træt. Ekstremt. Hver aften faldt jeg i søvn foran fjernsynet, allerede til TV-avisen, og når jeg så film med familien, passede jeg ud on and off. Men samtidig var det så faktisk svært at falde i søvn og sove godt, når jeg endelig kryb ind under dynen. De værste mareridt led jeg af fra få måneder efter, at jeg fik Ida som leder i november 2010 indtil 2014, hvor jeg gik til mit første EMDR-forløb hos en privat behandler. Hvis nogen ikke ved, hvad det går ud på, er der faktisk glimrende videoer om EMDR at finde på YouTube. Jeg var enormt plaget af kropslige spændinger. Enormt. Hos min egen læge tilbragte jeg cirka 6 timer om ugen med bare at ligge helt stille med akupunkturnåle, så min krop kunne slappe lidt af så længe. De kropslige spændinger gjorde decideret ondt, og gjorde også, at jeg for sammen over de mindste uventede lyde og bevægelser i min nærhed. Jeg var mere et panser, en soldat i krig, end en kvinde, hustru og mor til tre. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi mine to tidligere psykologledere i PVR ikke havde været i stand til at læse min enorme stress som stress, men i stedet tolkede den som mangel på respekt for ledelsesretten med deres 13 ledersamtaler fordelt over et års tid, var jeg så kørt ned på alle måder, at jeg knap nok kunne magte at sidde fast i systemet som sygemeldt. Jeg magtede ikke at deltage i et stresskursus. Jeg blev kategoriseret som sygemeldt i den hårdest ramte kategori. Den psykiater, hvis diagnostisering og beskrivelse af mig førte til min førtidspension efter kun præcis et år som sygemeldt, han fortalte mig et par år senere, da vi mødtes igen, at han havde været bange for, at jeg kunne dø af stress. Jeg brugte noget af min tid i de første år på at skrive noveller og male en række malerier, som til dels blev lagt på BNG Falit Falaks hjemmeside på nettet, dels blev udgivet i diverse hæfter og bøger på Gallus Forlag. De bad mig om at holde et lille oplæg på deres forfattertræf. Vi var vel en 25-30 deltagere på et sådan forfattertræf. Jeg øvede mig på oplægget hver dag i en uge, og det gik godt, og ingen blandt publikum bemærkede, hvor svært det var for mit nervesystem. Men ugen efter var jeg totalt overbelastet. Så overbelastet, at jeg svor, at jeg aldrig igen ville sætte mig så meget under pres. Prisen var for høj. Jeg ville ønske, at de to psykologledere vidste, hvor voldsomt de traumatiserede og overbelastede mig med deres vanvittige personalesag, som ikke engang var i orden teoretisk set. Den fulgte på ingen måde reglerne for personalesager, har jeg siden læst mig frem til. Den var dybt, dybt uprofessionel. I årene efter min førtidspensionering forsøgte jeg mig gang på gang med at gå på kurser, men jeg endte altid med at falde fra. Jeg følte ikke, at jeg hørte til nogen steder længere. Selv ikke et kursus på en skole for psykisk sårbare voksne kunne jeg klare. Måden, de gjorde tingene på der, retraumatiserede mig. Når vores klasse blev delt op i to hold, og mit hold skulle gå hen ad nogle lange, smalle gange, uden at vide, hvor vi ville ende, genoplevede jeg besøget på min arbejdsplads, dengang Lene ledte mig igennem kontorlandskabet, og bagefter foretog sit 2-mod-1 bagholdsangreb på mig med chefsekretæren i januar 2012. Nogle år fulgte, hvor jeg fik store opmærksomhedsvanskeligheder, hvis jeg pressede mig selv det mindste, nærmest som om jeg havde fået diagnosen ADHD. Socialt klarede mig heller ikke for godt. Alt for meget retraumatiserede mig, gav mig emotionelle og visuelle flashbacks. Jeg røg ind i flere småkonflikter end førhen med alle mulige mennesker. Mine nærmeste måtte tage enormt store hensyn på grund af min enorme sårbarhed. Jeg kunne ikke tåle uvished. Jeg kunne ikke vente på en telefonopringning. Det kan jeg stadigvæk ikke. Jeg kunne ikke kæmpe for noget som helst længere. Jeg blev panisk angst for flyvende insekter i det hele taget, løsgående hunde, også og mænd. Jeg blev panisk angst for at befinde mig et sted, hvor kun én fremmed mand, eller to fremmede mænd, for den sags skyld, og jeg var, som de eneste mennesker. Om det så var i byen, eller ude på landet, på skovtur, eller ved stranden. Når jeg skulle købe ind, glemte jeg koden på mit dankort, og jeg kunne knapt overskue at købe mere end 5 ting, eller skulle tage mere end 2 steder hen for at købe ind. Overraskelser triggede PTSD'en voldsomt. Stadig den dag i dag kan jeg ikke have min mobil tændt stabilt. Jeg tænder den mindst muligt, og jeg går mindst muligt på nettet. Stadig den dag i dag er jeg mere lydfølsom, lysfølsom og følsom over for visuelle, ubehagelige indtryk, end de fleste mennesker er. Jeg har også en hjerne nu, som kan presses lidt igen, men presses den mere end lidt, er der kontant afregning straks. Så begynder alt at køre rundt i hovedet, og jeg føler det decideret, helt konkret, som om det gør ondt på hjernen. Det er umuligt at ignorere, når det sker.
står op med søvn i øjet. Fra en ørken i min drøm. Og så skal jeg vaske mig. Ellers virker jeg så bleg. Efter mad og toiletpapir. Og når jeg er kommet hjem, ligger jeg mit hoved på klem. Er du alene, kan du ikke se det? Hvis du bare kunne finde. Er du alene, kan du ikke se det? Hvis du bare kunne finde mig. Skyerne har lagt sit slør, og skyerne har taget fat i mig, og mørket det har spist af mig. Nu er jeg borte, kan du ikke se det, hvis du bare havde. Hvis du bare havde